Da vi I gang med den første av de tre bibelvandringene som ansvaret mitt på dette bibelkurset I 2025 her på Folkehøgskolen Sørlandet. Og under hovedtema så det vandringsaspektet som hovedsaken I det jeg skal få bære fram. Jeg har rett og slett kalt det for pilgrimsvandring. Og noen ting omkring det, fordelt da på disse tre timene. Pilgrimsvandring. Jeg kommer til å holde meg I de siste tre kapitlene av Efeserbrevet, som jo vandringsdelen av dette fangenskapsbrevet som Paulus har gitt oss. Men jeg tenker at inngangsporten, til disse tre siste kapitlene I Efeserbrevet finner vi I kapittel 2 og vers 10. Og det har jeg lyst til å lese nå som utgangspunkt. Efeserbrevet, kapittel 2 og vers 10. Der skriver Paulus, «For vi hans verk, skapt I Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre I dem.» Og det jo særlig siste setningen, «for at vi skulle vandre I dem.» Og det handler om et liv, det handler om gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige. I 1938 fikk Danmark besøk av en av Kinas allermest særpregede, kraftfulle og originale evangelister og bibellærere. Han het egentlig Ni Tuo Sheng, men ble etter hvert bare kalt for Watchman Ni, vekteren, vaktmannen Ni. Denne kraftfulle og meget originale kinesiske bibellæreren var født I 1903. Han vokste opp I et hjem der foreldrene og familien hadde tilknytning til metodistsamfunnet, så han ble båret til Jesus fra han var en neve stor. 17 år gammel da Watchman Ni gikk på et college, fikk han møte Jesus på en helt ny og gjennomgripende måte. Og det var nok der gaven ble utløst til dette å ta evangeliet videre til andre mennesker. I cirka 30 år reiste Watchman Ni omkring I Kina. Og det var noen spesielle ting ved denne det originale kinesiske bibellæreren. Han hadde en grunnleggende skepsis. Han var ikke mot, men han var skeptisk til at det skulle være mennesker fra alle verdens land som kom til Kina for å gi dem evangeliet om Jesus. Watchman Nees tanke var, dette først og fremst vårt ansvar, som født, og som vokst opp I dette vårt kjære land. Så samarbeidet han lite med andre kirkesamfunn, men ble en naturlig og sterk leder I en bevegelse som lå lavt I terrenget, men som hadde veldig sterke dybdevirkninger og breddevirkninger. Han kalte bevegelsen sin for «den lille jord». Og det handlet om små grupperinger, av og til under jorda, av og til over jorda. Da kulturrevolusjonen slo til I 1949, snudde det seg også for Watchman Ni. De siste 20 årene av livet, han døde I cirka 69 år gammel I 1972. De siste 20 årene satt han I fengsel. Og begrensningen var kun en eneste en hadde lov å besøke han, og det var i 17 av de årene kona hans. Så dør kona, og konas søster var den som fulgte Watchman Nee de siste 3 årene. Den dagen han døde vet ingen noe om. Han ble kremert, og det første signalet familien fikk, det var at levningene av denne mannen kan hentes og gravlegges. Hva dette Guds redskap hadde opplevd i disse 20 årene, det vet veldig få av oss. Da han kom til Danmark i 1938, så var han i Danmark i cirka 10 dager. En hel uke var han i Helsingør, denne fergebyen som ligger på Sjælland på grensen mot Sverige. Helsingborg, Helsingør, ikke sant? Her hadde han en bibeluke hvor han gjennomgikk romerbrevet fra kapittel 1 til og med kapittel 8. Og resultatet av de bibelvandringene ble til en stenografert sak som fikk navnet «Det normale kristenliv». Watchman Nee skrev aldri bøker selv, men det var alltid noen som noterte og også gjorde stenografiske ting av det han gjorde. Meget originalt, men lesverdig. Romerbrevet 1-8. Og jeg har med meg opp på talestolen litt andre ting av Watchman Nee, forvandlet av hans bilde, stenografert etter bibeltimer over Abraham, Isak og Jakob, den kristnes frigjørelse. Dette er en svensk utgave, men det gjør vel ikke noe det. Brød i ørkenen, som er en slags andaktsbok, og Kristus, Guds, ett og alt, for å ta noe av det som finnes av Watchman Nee. Når jeg selv om dette er en original og litt annerledes forkynner, så anbefaler jeg likevel å nærme meg denne type ting. Han bar med seg en åndskraft og satte spor i Kina når det gjaldt evangeliet om Jesus og den hellige ånds gjerning, som er ganske unikt. Asbjørn Aavik hørte Watchman Nee flere ganger, akkurat som han hørte Marie Monsen eller et par av disse andre toneangivende kinesiske bibellærerne og evangelisten, og måten Asbjørn Aavik skildrer åndskraften i møtene. Hvordan mennesker i salen begynner å hikste og gråte og siger i kne, og det blir en syndenød som virkelig går på djupet. Hvordan de opplever den hellige ånd trekke sløret til side for evangeliet, og mennesker settes i frihet på en fantastisk måte. Og så det tredje av virkninger, dette må vi bære videre til vårt elskede kinesiske folk. Asbjørn Aavik, som jeg har med meg en annen bok av på talestolen, var nok så preget av det han opplevde, ikke minst i møte med folk som Watchman Nee. Og så når jeg forteller dette her, han rakk å ha med seg en bibelkveld til, da han besøkte Danmark i 1938. Og den bibelkvelden ble arrangert i H.C. Andersens fødeby i Odense. Her hadde han en enkel gjennomgang av Efeserbrevet. Og han kalte denne gjennomgangen for «sitte, vandre, stå». Jeg har en stenografisk sak også av den. Far døde i 1969. Han rakk ikke å bli 60 år gammel. Og en av de tingene som jeg fant i boksamlingen etter pappa, det var en sånn bunke med, det var rusta i endene her av noen binders og greier. Det var dette her. Sitte, vandre, stå. Og det en meget original, men også en utrolig god pedagogisk gjennomgang av hva budskapet i Efeserbrevet. Og det akkurat disse tre ordene, sitte, vandre, stå, som grunnen til at jeg bruker såpass med tid som det jeg gjør her i innledningen av disse tre timene. For det i tre enkle ord, Efeserbrevet, i en sum. Hva handler disse seks kapitlene i Efeserbrevet om? Svar. Først om en kristens stilling. Hvordan ser Gud meg, jeg som har flyttet inn i Jesus? Og dette vet jeg at vi har hørt mye om i løpet av disse dagene som dere allerede har vært sammen her på Folkehøgskolen Sørlandet på Birkeland. Hovedordet, hvis du vil ha det, det jo Efeserbrevet 2 og vers 6. Der finner du uttrykket. Det står at han, Gud, reiste oss opp sammen med ham og satte oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus. Skal du finne frelsesvisshet? Skal du finne frelsesglede? Skal du få kontakt med den kraften som gjør at det utløses noe? Nå vil jeg bruke kreftene ikke på å ordne opp min sak med Gud, for det har en annen gjort. Nå vil jeg bruke kreftene at andre må bli frelst, slik jeg har opplevd det. Skal vi få kontakt med det der, så må vi finne sannheten om sitte. Da Jesus, etter å ha vært i denne verden, steg inn i det himmelske tabernakel, så satte han seg i helligdommen. Som et uttrykk for at alt som skulle gjøres i frelsespørsmålet, det var gjort. Og for hvert eneste menneske som tar sin tilflukt til det der, griper tak i det og sier, det holder det Jesus har gjort. Så skal vi akkurat som Jesus få hvile på noe som ferdig, fullført, og som Gud strålende fornøyd med. Sitte. Sittende stilling. Det eneste håp som jeg eier, det har jeg, o Jesus, i deg. Jeg bringes til ro ved enkelt å tro at du døde på korset for meg. Sjelen, den trenger til hvile, slik vi sang det. Og her, det dette som kan gi hvile og fred. Sitte, vandre. Når jeg nå leste fra Efeserbrevet 2, så leste jeg jo siste biten av det avsnittet som jeg 100% sikker på, det mest siterte, det høyest elskede og mest brukte avsnittet i hele Efeserbrevet. Av nåde dere frelst, ved tro, og det ikke av dere selv, det Guds gave. Det ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. Vi hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserbrevet 2:8-10. Og her har vi jo hele frelsessaken, formulert i tre vers. Hva frelse? Det av nåde. Det ved tro. Det til gode gjerninger. Ikke sant? Av nåde dere frelst. Ved tro. Vi hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Dette har Gud lagt ferdig, at vi skulle vandre i dem. Og her kommer altså vandringsaspektet. Det skjer nemlig to ting når et menneske blir frelst. Det første, og det viktigste og det grunnleggende, det det som skjer i himmelen. i rettferdiggjørelse, i frifinnelsesdom og alt det som hører denne dimensjonen til. Men samtidig som det skjer noe i himmelen, så skjer det også noe i verden. Det skjer i livet, det skjer i hjertet. Det skjer en ny fødsel med tanke på et nytt liv. Og dette nye livet, det handler om en ny vandring. Vandre. Sitte. Vandre. I 1968 så skrev Trygve Bjerkreim et dikt som han kalte «Gud har en plan med ditt liv». Fire nydelige vers. Disse versene levde en relativt anonym tilværelse i 6 år, fram til 1974. Da arrangerte Norsk Luthersk Misjonssamband Ungdommens landsmøte i Tromsø, og det var hundrevis av ungdommer sammen i Nord-Norges hovedstad. Og spesielt med UL dette året var at søndags formiddagsmøte skulle sendes på NRK Radio direkte klokka 11.00. Og i 1974 så var det en ganske spesiell sak. I dag streamer vi jo bibelkurs og sender på Bedehuskanalen, og det er liksom blitt allemannseie. Men i 74 var ikke det sånn. Og denne dagen stilte et stort ungdomskor opp på scenen. Og for første gang ble Trygve Bjerkreims 4 vers sunget offentlig som en sang. Det var nemlig til UL laget en melodi, og så ble det sunget inn i den norske folkesjelen. Gud har en plan med ditt liv. Han tenkte så kjærlige tanker, for han har deg inderlig kjær, og så videre. Hør, tør du tro at Gud har en plan med ditt liv? Tør du tro det? Ja, sier du, jeg er 77 år. Ja, men det var ikke alderen din jeg spurte om. Tør du tro at Gud har en plan med ditt liv? Ikke bare hadde, men har. Og du som ikke er i nærheten av å komme så langt på livsreisen, tør du midt i travelhet og karriere og hverdagsstrev og ferieavviklinger og jeg vet ikke hva det er, tør du tro at også når det gjelder deg, helt personlig, har Gud en plan? Tør du tro det? Og kanskje skal jeg våge å spørre en ting til. Tør du tro at du er i den planen nå? Her i Efeserbrevet 2:10 står altså dette. Vi er skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Gud trenger ikke dine gode gjerninger. Han fikk de gjerningene som skulle til av Kristus, sin enbårne sønn. Men vi er skapt til gode gjerninger fordi vår neste, våre omgivelser, vår familie, de vi er sammen med på livsreisen, de trenger det. Og om disse gjerningene så står det at disse har Gud på forhånd lagt ferdige. Det er ikke en slags fatalisme, skjebnetro, det som skjer, det skjer, og alt er bestemt på forhånd. Men det er en slags trygghet for at den Gud som hadde omsorg for å frelse mitt liv, han er også såpass interessert i hvordan jeg nå skal leve det nye livet mitt etter jeg har møtt Jesus. Så det kan ære himmelen, så det kan velsigne familie og medvandrere, og så det kan tilføre ditt eget liv og hjerte den opplevelse av mening, tilfredshet, trygghet, vandre. Det har altså med det nye livet som skal leves her og nå, til ære for Gud, og til glede for andre. Sitte, vandre, stå. Kan du ikke streke under disse enkeltordene i Efeserbrevet 2:6, i Efeserbrevet 2:10, og det siste ordet stå? Da må vi helt til kapittel 6 i Efeserbrevet, ikke sant? Der vi i siste delen av kapitlet får høre om slagmarken, om det å ruste seg for det vi kaller åndskamp, til dette å stå djevelen imot. Her står det sånn i vers 11, «Ta derfor Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Dette er slagmarken. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående. Hørte du det? Og bli stående etter å ha overvunnet alt. Dette er seierstoner. Sitte, vandre, stå. Det er på et vis nøkkelen til hovedsaken i Efeserbrevet. Og så handler det altså hos meg ikke mer om sittende stilling. I morgen, den tredje timen, skal vi ta en tur ut på slagmarken og prøve å snakke tydelig til hverandre om hva som foregår på åndsdimensjonen, også i vårt land og i 2025. For det er faktisk en åndskamp som raser på en måte som jeg tror mange av oss trenger å bli litt vekt opp for. For det er så lett å slumre hen og tenke, det går som det skal. Nei, det er ikke alt som går som det skal. La oss stå opp for det som er rett, og la oss stå djevelen imot, så vi kan bli stående etter å ha overvunnet alt. Men disse to timene vi er i gang med nå før i morgen, det skal gå på vandringsperspektivet. Og nå det som er veien for oss videre. Hvis vi nå hopper fram til kapittel 4, og nå må du bruke Bibelen, du som har den foran deg, så vil du oppdage at i lesningen gjennom kapittel 4 og kapittel 5, så langt som til der Øystein startet i forrige time med å lese om mann og kvinne, hustru og ekte mann og slike ting. I disse halvannen kapitlene så vil du fem ganger møte vandre. Og det er den bibelvandringen jeg hadde lyst til å gjøre sammen med deg nå i den halvannen timen som er igjen da. Skal vi finne fram til uttrykkene? Vi trenger ikke lese lenge i kapittel 4 før vi dumper på det. Vers 1. Nå er altså de tre første kapitlene i Efeserbrevet avsluttet, hvor det handler om «Jeg i Jesus». Hva Jesus har gjort for meg. Det lærende hoveddelen. Nå tipper vi over i den andre delen. Nå handler det om «Jesus i meg». Nå handler det om hva han i meg vil utrette når det gjelder liv og vandring. Og dette er oppmuntrende ord fra Paulus. Jeg oppmuntrer dere altså, jeg formaner dere altså, jeg som er en fange for Herrens skyld. Dette er skrevet i Roma, et av fire brev som Paulus skriver derfra i sitt første fangenskap. Og så skriver han, «Jeg formaner dere altså, jeg som er en fange for Herrens skyld, en, at dere vandrer. Ja, hvordan skal vi vandre? At dere vandrer slik det er verdig for det kall dere er kalt med. Å vandre verdig. Det skal vi øyeblikk komme tilbake til og bruke siste biten av denne timen til å kommentere. Men det er altså det første. Pilgrimsvandring handler om å vandre, leve i samsvar med, i overensstemmelse med det høye kall Gud har møtt oss med i Jesus. Og så går over halve kapitlet fram til vers 17. Og så tar Paulus et nytt skritt, og så sier han, «Dette sier jeg da og vitner i Herren. Vandre ikke lenger slik som hedningene vandrer.» Det var jo på den måten vi også levde før, sånn som de menneskene lever som ikke har møtt Jesus. Men nå har vi møtt Jesus. Og et møte med Jesus, det forandrer alt, også prioriteringer, livsretning, livsinnhold. Og her kommer altså dette. Du er kalt til å være et annerledes menneske. En som på den riktige måten skiller deg ut, blir lagt merke til fordi du er annerledes. Vandre ikke lenger slik som hedningene vandrer, og underforstått, slik du selv vandret i ditt gamle liv. Der må du få et totall i margen, og så må du streke under uttrykkene, ikke lenger slik som hedningene vandrer. Så tipper vi over i kapittel 5. Bli derfor Guds etterfølgere som hans elskede barn, og vandre i kjærlighet. Vandre i kjærlighet, like som også Kristus. Er du usikker på hvordan du skal leve som kristen? Er du usikker på hvordan du skal møte mennesker? Er du usikker på hvordan du skal behandle folk? Er du usikker på å finne balanse mellom sannhet og kjærlighet? Er du usikker på? Vi har fått et forbilde. Vi har fått en som sier, følg meg. Vandre i kjærlighet. Like som også Kristus. Hvis det går bra med sanger og musikere, så skal vi synge en av Göte Strandsjøs nydelige sanger i timen i ettermiddag. Det er den sangen Göte Strandsjø sier, «Dette er kanskje den mest personlige salme jeg noen gang har skrevet. Mitt liv vil jeg leve i samfunn med Jesus, som en av de mange som er i hans skare. Jeg hørte hans stemme. Han ba meg å følge. Jeg følger deg, Jesus. Jeg følger deg. Vandre i kjærlighet.» Ut i vers 8, nå er vi til nummer 4. «Dere selv var jo en gang mørke.» Og av og til kan vi bli helt sjokka når vi oppdager hva som virkelig bor i oss. Dere selv var jo en gang mørke, men nå er dere lys i Herren. Vandre som lysets barn, står det. La oss vandre i lyset, like som han er lys. Og så det femte, det kommer i vers 15. Se derfor til hvordan dere kan vandre varelig, ikke som uvise, men som vise, så dere kjøper den laglige tid, for dagene er onde. Vandre varlig, med en viss varsomhet, med en slags balanse av frimodighet og forsiktighet, der jeg hele veien tenker, Jesus, hva er rett? Hva skal jeg nå si? Hvordan skal jeg forholde meg til dette? Vandre varlig. Der har du de fem vandringsuttrykkene. Og jeg håper i alle fall du markerte dem i Bibelen din. Så når du leser dette pilgrimsvandringavsnittet i Efeserbrevet, så har du disse fem knaggene som du kan henge det på. Og så de siste minuttene før Sara og David synger til slutt. Jeg har noen minutter igjen, ser jeg, så dere kan ikke senke garden riktig enda. Det første, det var altså dette. Vandre verdig det kall dere er kalt med. Og for å gi det overordnet bildet av de 16 versene som nå kommer, så er det én sak, én person, som er hovedsaken i det avsnittet. Og denne personen er den personen du er aller mest avhengig av alle dem du er avhengig av på din vandring. Vet du navnet hans? Han heter Den hellige ånd. La meg få lese sammen med deg nå to vers ifra 1. Korinterbrev, bare for å sette på dagsorden. Ikke sikkert du skal slå det opp, men du skal i alle fall lytte når jeg nå leser. Først fra kapittel 3, og det er lett å huske, for det er et sånn 3-16 avsnitt. Vet dere ikke? Jeg håper du vet det. Og ikke bare vet det, men jeg håper du er bevisst på det, det som kommer her. Vet dere ikke at dere, at du, er et tempel, og at Guds ånd bor i deg? Vi skulle ha ant bare 10% av rekkevidden i et sånt utsagn. Vet vi dette, folk? Preger det vandringen vår? Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Dersom noen ødelegger Guds tempel, da skal Gud ødelegge ham, for Guds tempel er hellig, og det er dere. Et tempel for den hellige ånd. I kapittel 6 i 1. Korinterbrev, akkurat det samme, i slutten av kapitlet, 19 og 20. Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for den hellige ånd som bor i dere, og som dere har fått av Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er dyrt kjøpt. La da tempelet være til ære for Gud. Sånn står det. Når du lever som en kristen, så sier altså dette bibelordet, så sier Guds hellige ånd til deg nå, nå må du vandre varlig. Nå må du vandre slik det er verdig for det kallet du er kalt med. Da Herren hadde dannet seg et folk i Egypt, nå var det ikke lenger en storfamilie som reiste fra Kanaan til kjøttgryten i Egypt. Nå var det et folk på 2-3 millioner mennesker som var på vei tilbake til fedrenes land. En av de to første tingene Herren gjorde med dette folket, ved siden av å gi de verdens beste lover, de 10 bud, det var å reise et tabernakel. Og da tabernaklet var ordnet i stand, og det avsluttes med at Moses hadde gjort det han skulle, så fylte Herrens helligdom. Herrens herlighet fylte helligdommen. Og Moses var ikke i stand til å gå inn, for Herren selv var der. Tabernaklet er borte. Hundrevis av år senere, da de var tilbake i landet der kildene sprang, bruker Herren Salomo som redskap sammen med alle de andre som var hans medarbeidere. Tempelet i Jerusalem ble reist. Og du kan jo bare lese i Bibelen hvordan dagen var da Herrens herlighet, da Shekinaen fylte tempelet. Gud var der. Det må ha vært en overveldende opplevelse. Tempelet i Jerusalem er borte. Det skal nok reises et nytt tempel en gang, men i dag er tempelplassen fylt av moskeer. Og så sier Bibelen, vet du ikke at nå er du, ditt legeme, et tempel for den hellige ånd som bor i deg? Du hører ikke lenger deg selv til. Det ble betalt en pris som er bare helt ufattelig. Du er dyrt kjøpt. Du hører Herren til. Bli ikke menneskers treller, men følg Jesus. Og så kan du lese nå for deg selv utover i kapittel 4 om hvordan den hellige ånd fyller legemets tempel. For å gi det bare oversikt. De første 6 versene handler om det som kalles åndens frukter. All ydmyghet og mildhet, langmodighet, overbærenhet, kjærlighet, bevar åndens enhet i fredens sambånd. 7 skjønne uttrykk om åndens frukter. Det viktigste verset når det gjelder åndens frukter i Nytestamentet er nok Galaterbrevet 5,22. Her ramses det opp 9 forskjellige frukter. Velsmakende, vakre å se til. Åndens frukter er Jesus-egenskapene. Det er en i denne verden som har båret alle disse åndens frukter. Det er Jesus selv. Og nå vil Herren at disse fruktene skal vokse fram også i ditt og mitt liv. At det skal være liv, sevje, kraft, vokster. Og her er det ikke forskjell på folk. Her er ingen mer kvalifisert enn andre. Dette er for alt Guds folk. Én Herre, én tro, én dåp. Bare les. Her handler det om hvem som helst. Følger du Jesus? Dette skulle vokse fram i livet. Åndens frukter. Og fortsetter du så fra vers 7 og utover, så handler det ikke lenger om åndens frukter, det handler om åndens gaver. Og like sikkert som at Gud ikke gjør forskjell på folk når det gjelder frukt, så gjør Gud kjempeforskjell når det gjelder åndens gaver. Ikke to av oss blir behandlet likt. Se på vers 7. Til hver enkelt av oss ble nåden gitt etter det mål som Kristi gave tilmåles med. Og så kommer litt lenger ned vers 11. Han er det som ga noen til, apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere, og vi kunne gjort lista lang. Åndens gaver, det er Jesus evnene. Da Jesus gikk omkring i denne verden, var han innehaver av alt dette der. Nå er vi hans nye legemes lemmer. Og han vil så gjerne at hans barmhjertighetsgjerninger og undergjerninger og velgjerninger fortsatt skal nå lidende, frysende, vanskeligstilte mennesker gjennom deg og meg, som hører Jesus til. åndens tempel. Så langt kom vi i denne bibelvandringen. Vandre verdig det kallet du kalt med. Tal litt med Jesus om mulig i dag, om fruktene, om gavene, om tempelet, om det trenges en tempelrensing eller en tempelfornyelse. Vandre i ånden. La oss be. Jesus, vi ber om å få være blant dem som følger deg i denne verden. Og la virkningen av et bibelkurs som dette være en enda mer overgitt, Jesus opptatt, neste fokusert og himmelrettet vandring. Når Sara og David nå synger for oss til slutt, Herre, legg din velsignende hånd på begge disse, at de får betjene oss med dine ord. Amen.